Začíná další vydání zpravodajského magazínu Rádia Praha, tento týden již šesté. Od mikrofonu vás zdraví Vilém Faltýnek, stručně z dnešního obsahu. Nejprve si připomeneme hlavní události uplynulého pracovního týdne. Potom uslyšíte jednu zajímavost z vysílání Rádia Česko. Do dnešního vysílání je připraveno premiérové vydání rubriky Historické obzory, dnes o české princezně Markétě Přemyslovně, která se dá považovat za historicky první známou českou krajanku v Dánsku. A uvedeme také jazykový fejeton Čeština, jak ji neznáte, a ještě jednu kuriozitu z cyklu České nej. Tak vám přeji příjemný poslech. Teď si poslechněte souhrn událostí týdne od 1. do 5. října. Ve středu rezignoval ministr práce Jaromír Drábek z TOP 09. Rozhodl se tak kvůli obvinění svého prvního náměstka a blízkého spolupracovníka Vladimíra Šišky z podplácení, kterého obvodní soud pro Prahu 2 poslal do vazby. Ministr Drábek řekl, že právě rozhodnutí soudu je pro něj dostatečným důvodem, aby udělal, co avizoval.
Rozhodl jsem se tedy rezignovat na funkci ministra práce a sociálních věcí, a to k 31. říjnu 2012. Ten termín je zvolen tak, abych po odchodu prvního náměstka dokázal předat ministerstvo v konsolidovaném stavu.
Premiér Petr Nečas z ODS rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí plně respektuje. Opoziční ČSSD pokládá Drábkovo rozhodnutí za logický a nevyhnutelný krok. Místopředsedu strany Zdeňka Škromacha ale překvapilo, že nerezignoval s okamžitou platností.
Na to ještě měsíc je takové zvláštní, protože bude to určitě vyvolávat určité asociace a určité pochybnosti, protože první věci, kterou by měl udělat jeho nástupce, a to se většinou řeší tím, že vlastně pověřen někdo z náměstku, případně jiný člen vlády, by měl začít prověřovat právě všechny ty různé podivné zakázky, na které dlouhodobě bylo poukazováno.
Obvinění Šišky souvisí se zakázkou reformy systému na vyplácení sociálních dávek. Vladimír Šiška měl bez výběrového řízení odstavit firmu OK System, která dávky pro ministerstvo zpracovávala 20 let. Aby ale předešel případnému postihu od antimonopolního úřadu, slíbil této firmě, že dostane jiné zakázky. 11. a 12. ledna se Češi poprvé v historii vydají přímou volbou vybrat prezidenta. Případné druhé kolo volby se odehraje o 2 týdny později. Televizní a rozhlasová kampaň tak voliče zasáhne během vánočních svátků. O termínu přímé volby rozhodl tento týden šéf Senátu Milan Štěch z ČSSD. Svoje rozhodnutí zdůvodňuje tím, že v případě pozdějšího termínu by účast ve volbách mohly ohrozit pololetní a jarní prázdniny.
Z toho mi jednoznačně vyšel ten první termín 11. a 12. ledna. To byl jediný důvod. U toho prvního termínu je ještě takové menší riziko, a to je termín na spuštění kampaně. Ten začátek vychází na ten druhý svátek vánoční.
Útok plastovou pistolí na prezidenta Václava Klause v Chrastavě 28. září změní pravidla a metody výcviku ochrany hlavy státu. Změny by měly předejít podobným pochybením prezidentské ochranky, kdy nedokázala proti útočníkovi zasáhnout. Návrh na změny projednala vláda, jak připomněl premiér Petr Nečas z ODS, mimo svůj oficiální program.
Jsou tady nějaká zásadní doporučení, včetně toho, že se bude měnit taktika ochrany prezidenta republiky, že se bude měnit i výcvik ochrany pana prezidenta, budou se měnit některé interní předpisy a podobně.
Evropská komise odhalila bezpečnostní problémy téměř u všech evropských reaktorů, a to včetně elektráren Temelín a Dukovany. Nikde ale nejsou problémy tak vážné, aby se musela některá z elektráren zavřít. Českým úřadům experti například doporučili zvýšit ochranu naftových čerpadel pro případ povodní. Náprava nedostatku by Česko měla stát zhruba 2 miliardy korun, podle Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ale výsledky šetření neukázaly nic nového.
Komise nedoporučuje nic jiného, než to, co jsme si v rámci provedených zátěžových testů našli sami. To znamená, komise nemá žádné prostředky, jak najít něco jiného, než co bylo provedeno v rámci toho partnerského hodnocení a předtím hodnocení na národní úrovni. Tím pádem všechna ta doporučení jsou známa půl roku.
Pražské letiště bylo přejmenováno na letiště Václava Havla. Stalo se tak v pátek, v den, kdyby první polistopadový prezident oslavil 76. narozeniny. O změně názvu na jaře rozhodla vláda. Podle mluvčí letiště Evy Krejčí přípravy trvaly několik měsíců a letiště muselo kromě 6 nápisů na budovách změnit i další materiály.
Veškeré korporátní materiály počínají hlavičkovým papírem přes vizitky až po například komplimentky. Také se mění hlášení v autobusech, to znamená v těch autobusech, které jezdí po ploše, ale i v autobusech MHD mění se hlášení letišního rozhlasu.
Ostatky vyzdvižené z pražského kostela Panny Marie Sněžné skutečně patří františkánům, kteří byli umučeni v 17. století. Antropologové na kostech našli zranění z doby úmrtí řeholníků. Zkoumání také naznačilo, že při plenění kláštera mohlo být zabito víc lidí, možná dětí, které tam mohly žít v péči komunity. Výzkum uskutečnilo antropologické oddělení Národního muzea u příležitosti blížícího se blahořečení 14 řeholníků, které se očekává tento měsíc. Finále Davis Cupu mezi českými a španělskými tenisty se bude hrát v pražské O2 aréně. Pořadatelům z České sportovní se totiž povedlo vyjednat přesunutí jiné akce, která se měla v hale konat ve stejném termínu. Tenisté budou o Davis Cup hrát od 16. do 18. listopadu. Ze Spojených států je přiletí podpořit i legendární Ivan Lendl.
Jsem velice rád, že se klukům podařilo vyhrát v Argentině, což se nám podařilo před 32 lety také a doufám, že tak jako my se jim to podaří dotáhnout do konce tady v Praze a že tu salátovou misu vyhrajou. Velice se na to těším a budu hodně fandit.
To byly nejvýznamnější události prvního pracovního říjnového týdne. V Krkonoších se objevila skupina 5 vlků. Přišla pravděpodobně z nedaleké Lužice v Německu, kde vlci volně žijí. Až do poloviny 19. století byly tyto šelmy nedílnou součástí krkonošské fauny a fungovaly jako přirození regulátoři stavu zvěře i menších predátorů. Poslední vlk byl na české straně hor zastřelený v roce 1842. Je chráněný a patří do skupiny kriticky ohrožených zvířat. Lidé mít strach nemusí, šelmy jsou plaché, říká Eva Ziliziová z Rádia Česko.
Ve vysílání teď už vítám Danu Bartošovou, zooložku ze správy chráněné krajinné oblasti Beskydy, která výskyt vlků v České republice sleduje. Dobrý den.
Dobrý den.
Tato zmíněná konkrétní smečka přišla tedy z Lužice, ale jak je to s těmi ostatními vlky v Českých horách? Odkud se tam dostávají?
Vlci žijí trvale v Karpatech, u nás nejblíže žijí v západních Karpatech, čili na Slovensku a v Polsku a k nám se dostávají nejčastěji právě do oblasti Beskyd, kde už od roku 1994 vlastně vlci žijí trvale. Vycházíme z toho, že vlci žijí na Slovensku v počtu několika set jedinců, v Polsku asi taky kolem 700 jedinců, takže není vůbec divné, že se ti vlci snaží šířit dál a hledají si nový domov, pokud se dostanou i tím severním koridorem do pohraničních hor, jako jsou Jeseníky, Krkonoše. Není divu, že se dostávají i tam. Navíc víme, že už několik let žije v Lužici smečka nebo několik smeček vlků, takže dalo se čekat, že se dostanou i na tu naši českou stranu.
Co může ten výskyt vlků na českém území znamenat? Proč se k nám vrací?
Vlci se vrací, protože vlastně vždycky byly trvalou součástí fauny naší republiky, našeho státu. Je to přirozená taková regulace velkých kopytníků, čili mají své místo v přírodě i nadále a tak bychom je měli posuzovat. Tam, kde žijou vlci kopytníci, jako jsou jeleni, divočáci, srnci a podobně, tak tam se vlastně ti vlci dostávají a tam vlastně pro ně vznikají vhodné podmínky.
Někteří obyvatelé českých vesnic nejsou z návratu vlka moc nadšení. Přitom vlci jsou prý velice plaščí. Proč se tedy jich člověk obával a dosud obával?
Tak vlk vždycky doplácel na předsudky, vždycky byl považován za krvežíznivou šelmu, ale není tomu tak. Vlci jsou naopak skutečně velmi plaší a často dovedou roky žít v určité krajině, aniž by si toho někdo všiml. Samozřejmě všimneme si toho tak, že někde zaútočí na nedostatečně chráněná hospodářská zvířata, například na ovce nebo na kozy a potom vlastně s tím bývají problémy, protože s tím se chovatele nechtějí smířit. Na druhou stranu, už po zkušenostech z Beskyd je jasné, že k tomu dochází a od roku 2000 platí zákon o náhradách škod, takže chovatelé podle tohoto zákona dostávají náhradu škody.
Uh-huh. A co naopak nejvíce ohrožuje samotné vlky?
Vlk roky samozřejmě ohrožuje nejvíce člověk, pokud pomíneme to, že už od mládí vlastně ten vlk doplácí i na různé nemoci a podobně, takže třeba ze skupiny štěňat se dožívají dospělosti jen dvě, tak v dospělosti nejvíce vlky ohrožuje člověk, člověk s puškou, který považuje vlka za svého konkurenta a vlky vlastně hubí i tam, kde jsou chráněni a hubí je i tam, kde třeba mají dobu lovu, ale prostě loví se po celý rok.
Tolik zooložka ze správy chráněné krajinné oblasti Beskydy Dana Bartošová. Děkujeme. Naslyšenou.
Prosím, nashledanou.
Jako o první známé krajance v Dánsku se hovoří o královně Dagmar, české princezně Markétě Přemyslovně, která se roku 1205 provdala za dánského krále Valdemara II. Výstava o jejím životě byla otevřena v Národní knihovně. Stalo se tak v rámci oslav Dne české státnosti. Královnu, která byla v Česku dlouho neznámá, Dánové milují a dodnes ožívá v mnoha legendách. Více uslyšíte v historických obzorech od Zdeňky Kuchyňové.
Existuje mnoho písní i pověstí o kráse a dobrotě královny Dagmar. Letos si připomínáme 800. výročí jejího úmrtí, anebo až příští rok? To je totiž otázka, uvedl při otevření výstavy český velvyslanec v Dánsku Zdeněk Lička.
My máme jediný problém mezi Dánskem a Českem a to je, že nevíme přesně, kdy královna Dagmar zemřela. My víme, že to bylo 24. května. Ale jestli to bylo v roce 1212 nebo 1213, to nevíme. Dánové tvrdí stoprocentně, že to bylo v roce 1212, ale podle našich všech historických knih, tak je tam uvedeno 1212/1213. Takže to mě vedlo k myšlence, když jsme byli v Dánsku v květnu na oslavách nebo připomenutí královny Dagmar v městě Ribe, vyhlásit rok královny Dagmar, který začal 24. května 2012 a skončí 24. května 2013.
Když se v Dánsku řekne královna Dagmar, lidé si připomenou zejména lidové balady o této půvabné a šlechetné královně. Málo kdo však věděl, že pocházela z Čech z rodu Přemyslovců. Narodila se totiž jako Markéta Drahomíra a byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. a jeho první manželky Adléty Míšeňské. Byla také nevlastní sestrou svaté Anežky České. Dánské město Ribe připravilo letos v květnu velkolepý festival Dagmar 800. Zúčastnila se ho i delegace českého parlamentu, uvedla na úvod výstavy předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Při této příležitosti se oproti všem protokolárním zvyklostem setkali i s dánskou královnou Markétou II.
Řekla, že hlavním důvodem, proč nás přijímá, je právě to, že přijíždíme za tou jinou královnou, takže ona jako současná královna jí vzdává tímto hold a poctu. A s tímto doporučením královským jsme odjeli do královského historického nádherného města Ribe. A v tomto městě probíhaly oslavy velkolepé, které byly zároveň vznešené, zároveň lidové. Během noci dostali prostor pouliční zpěváci, herci, tanečníci, kejklíři. Ale všechno se to neslo v té hezké vzpomínce toho, co mladá princezna česká přinesla Dánům v době, kdy se tam v roce 1205 vdala. A v těch legendách, které potom během těch nejrůznějších příležitostí jsme se mohli připomenout a oživit, tak bylo až dojemné, jak právě ten odkaz její je současný, jak je živý, jak těch 800 let jakoby ani neuplynulo.
Královna Dagmar byla jakousi spojnicí mezi Českým královstvím a severní Evropou. Jedna z legend vypráví, že měla po svatbě několik přání. Jedním z nich bylo osvobodit příbuzného krále Valdemara, snížit lidu daně a osvobodit vězně. I když královna Dagmar umírá 7 či 8 let po sňatku, přesto se zapsala do povědomí lidí. Dodnes se vypráví legenda o její smrti v Ribe a králi Valdemarovi, který za ní spěchá.
Uštval koně, aby stihl ještě se s ní setkat a ona mu na smrtelném loži doporučovala, aby si vzal za budoucí manželku jednu z jejich dvorních dám, Kristýnu. On ji neposlechl, vzal si Berengárii portugalskou, no a moc dobře to nedopadlo.
Jak dodal velvyslanec Dánsku Zdeněk Lička, variant legendy je několik.
V jedné z nich takové nejpravděpodobnější je, že královna leží a umírá v Ribe, což bylo to královské město, kde také žila, ale pak se tam dostal omylem taky Ringsted, kde je pochována. Když si vezmeme součást legendy, že král Valdemar sedl na koně a uštval několik koní po cestě, aby se k ní dostal, tak připadá v úvahu pouze varianta v Ribe, protože to je po souši. Kdyby to bylo Ringstedu, tak by musel ten kuň plavat.
Dnes je tam most, ale tehdy tam nic nebylo. A čím si Zdeněk Lička vysvětluje, že byla královna Dagmar Dány tak oblíbená?
Asi tím, že skutečně byla hodná, krásná a zemřela příliš mladá na to, aby se stačila zkompromitovat. Historické prameny jsou velice skoupé, ale právě toto dává prostor legendám. Takže já si myslím, že kdyby na tom něco nebylo pravdy, tak by se asi netradovalo ústním podáním 200 let i po její smrti to, co se pak zapsalo do těch balad.
Královna Dagmar se objevila v české literatuře. Kdy se začala objevovat poprvé?
Já si myslím, že to bylo souběžně, že vlastně se objevila v dánské literatuře. To byl Ingemann, který napsal epos Královně Dagmar a byla to taková ta romantická literatura. U nás se to objevilo v prozách Beneše Třebíského a také Svatopluk Čech napsal epos Dagmar. Ten zájem přetrvává do dnešních dní. Spisovatelka Sirotkova napsala román Markéta Přemyslovna loni vyšel. A Renáta Fučíková udělala skládačku česko-dánskou, nakreslila a napsala k tomu vlastně ten příběh královny Dagmar jejíma očima.
Život královny Dagmar k literárnímu stvárnění přímo vybízí. Dánský král Valdemar Vítězný byl úspěšný panovník, sjednotitel dánského území. Přemysl Otakar I., otec Markéty, dovedně uplatňoval sňatkovou politiku, díky níž se sjednávalo přátelství různých dynastií Evropy. Dceři tak našel vlivného ženicha. Svatba se konala v roce 1205 v Líbeku a Markéta Drahomíra po ní přijala jméno Dagmar. Je však třeba říci, že ještě předtím to svým čtyřem dětem, které měl s Adlétou Míšeňskou, Přemysl Otakar poněkud zkomplikoval. Uvedly to historičky Milena Bravermanová a Eva Doležalová.
Aniž my známe přímo příčinu, Přemysl Otakar I. svou první ženu zapudil, přestože měl i syna následníka, tak to je trošku neobvyklé, a vyhlédl si jinou ženu.
Tomu můžeme jenom parafrázovat pana profesora Žemličku, který říká, že Přemysl se ke své rodině nechoval příliš hezky a dokázal ji využívat jen tam, kde potřeboval, což se tady projevilo naprosto jednoznačně.
Na druhou stranu všem pro tu Markétu, která potom přijala to jméno Dagmar, to zase bylo velice slušné východisko v jejím životě, protože kdyby k tomuto nedošlo, tak ona by zřejmě musela vstoupit do kláštera.
Kolik jí bylo, když se stala dánskou královnou?
To je asi největší tajemství této historie, protože těch opravdových skutečností, které víme o jejím životě, je tak málo, že vlastně jsou to střípky, a pokud tvrdíme, že je narozená v roce 1186, tak tam musíme dávat veliký otazník, protože se mohla narodit také o 4 roky později, a proto se objevuje ta diskrepance mezi tím, kolik jí vlastně bylo, když se vdávala, bylo jí těch 15. Každopádně to byla velmi mladá dívka, ale dá se předpokládat, že to byla sebevědomá Přemyslovna a pravděpodobně úroveň dánského dvora byla srovnatelná s úrovní Přemyslova dvora.
Kolik měla děti?
Měla 2 děti, o kterých my víme bezpečně. Prvního syna Valdemara Mladého, který by byl pravděpodobně dědicem trůnu, ale bohužel tedy zemřel velmi mladý nešťastnou náhodou při lovu, když byl někým zřejmě opravdu nešťastnou náhodou zastřelen. A potom měla 2. dítě, které jí stálo život.
Jak dodala Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd, královna Dagmar je pochovaná v Ringstedu. Na výstavě je i fotografie emailovaného křížku z královny na hrobu. Je datován do 10. století a je byzantského původu, uvedla Milena Bravermanová, kurátorka sbírek Pražského hradu.
Ten křížek byl nalezen už v baroku, svým způsobem náhodou, když nějaká církevní osoba v Ringstedtu chtěla být pohřbena co nejblíž místa právě toho, kde leží Valdemar a jeho 2 ženy. Ti, kteří potom zařizovali jeho pohřeb, prakticky se dostali přímo na místo těch královských pohřbů a při té příležitosti tam údajně rozkopli ten hrob té Dagmar a údajně tam nalezli časně středověký křížek.
V Dánsku každá holčička téměř dostává tento křížek na památku právě dobré královny, která se zastávala těch slabých, nemocných.
Originál křížku je v Královském národním muzeu v Kodani a bohužel se nám nepodařilo ten originál dovést do Prahy. Bohužel podmínky v zápůjčce a podmínky bezpečnostní byly tak tvrdé, že prostě se nepodařilo najít adekvátní prostor ani na hradě, ani v Klementinu.
Proto je na výstavě pouze fotokopie repliky křížku, dodal český velvyslanec v Dánsku Zdeněk Lička. Výstava bude v Klementinu k vidění do 31.10., pak se přestěhuje do dalších měst. Protože Přemysl Otakar I. svoji rodinu zapudil, ani kroniky o královně Dagmar nepíší, a pokud se zmíní, je to jen pár řádků. O to více vypráví o dobré královně legendy. Nevíme, zda k událostem došlo právě tak, jak popisují, ale je krásné tomu věřit.
Do českého jazyka proniká řada cizích slov a některé z nich mají původ v latině. Určitá slova podobně znějí, ale píší se jinak. Například předpona dis se ve slovech disharmonie nebo disimilace píše s měkkým i, jinde je předpona dis ve slovech dysfunkce nebo dysgrafie s y. Lingvistka a spisovatelka Jaroslava Hlavsová se dnes zamýšlí nad podobným případem s latinskými slovy v českém prostředí.
Dnes tu máme téma, které vychází z dotazu na pravopisné rozdíly složenin s řeckou částí philo, s měkkým i jako filozofie filantrop, a proti tomu philo s tvrdým i ve slově filogeneze, to jest termínu určujícího vznik a vývoj různých druhů organismů na Zemi. Připomeneme, že s Y píšeme také složeniny z první části fito, která signalizuje, že slovo označuje něco, co souvisí s rostlinami, řecky fiton. Takže například fitogeneze je vývoj rostlinstva. Vrátíme se ale k dotazu. Četná slova běžně užívaná obsahují řecký základ fil s měkkým i, která souvisí se slovesem fileo, miluji. Proto filantrop je česky lidumil, ale pedofil označuje člověka, jehož silná sexuální náklonnost k dětem je chorobná. Pozitivní cit k nějakému předmětu vystihují slova se slovním základem fil s někým i v první části jako filharmonie, to jest velký symfonický orchestr, to je název vzniklý až se vznikem takových hudebních těles v 19. století. A jsou tu také názvy oborů filozofie, doslova láska k moudrosti, k vědění, a filologie, která se zabývá jazykem, slovem, logos je slovo i řeč. A nakonec filatelie je záliba v poštovních známkách a jejich sběratelství. Na závěr ještě doplníme odpověď na jeden stále opakovaný dotaz na slovo oxid, to jest termín označující kysličník. Píšeme ho nověji s měkkým i, stejně jako angličtina nebo němčina, jejímž prostřednictvím jsme ten výraz přejali. Mezinárodní komise pro chemické názvosloví pak už roku 1960 vyrovnala analogicky způsob psaní slov oxid i peroxid a oxidace se zakončením názvů jiných sloučenin typu chlorid, jodid a podobně. Základ oxy z řeckého názvu kyslíku oxygen však zůstal v původní podobě s y.
Monumentální ozdobou gongu, někdejšího vítkovického plynojemu, se stal obraz Zavraždění svatého Václava. Unikátní obraz je z roku 1844 a je od vídeňského malíře Antona Petra. Dlouho ležel zapomenutý na půdě kroměřížského zámku. Měl totiž smůlu, že jeho kompozice byla na svoji dobu poněkud revoluční a ani jeho vystavení se příliš nepovedlo. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Obraz, který znázorňuje bratrovraždu, je jeden z největších vůbec. Jeho rozměry jsou 8,5 na 5 metrů. Zobrazuje zavražděného Václava a bratrovrha Boleslava. Pozoruhodná je kompozice díla. Boleslav totiž stojí v popředí. Obraz, který Péter maloval 6 let, pak na přání arcibiskupa doznal řadu změn, prozradila vedoucí archivu společnosti Vítkovice Hana Šustková.
Autor obrazu Anton Péter byl najímán olomouckým arcibiskupstvím už několikrát a měli s ním velice dobré zkušenosti a dostal svým způsobem zprvu volnou ruku. Toho on využil při kompozici toho díla. Když pak arcibiskup tehdejší Maximilian Zomerau Beck viděl ten výsledek, tak byl mírně řečeno trošku zděšen, protože právě ta kompozice byla, řekla bych, poněkud revoluční na tu dobu. Arcibiskup tedy s tím nesouhlasil, přemlouval různě Petra, aby dílo přemaloval. On se samozřejmě částečně podvolil, ale částečně už s tím vlastně nic dělat nemohl. A to je, platí i pro právě tu ústřední postavu Boleslava. Boleslav tedy zůstal v tom popředí, což se příliš nelíbilo. Ale byly tam domalovány ty knížecí insignie, které tam nejprve chyběly.
Nad svatým Václavem se však neobjevila svatozář, jak si přál biskup, ta byla doplněna dodatečně. Proč však byl obraz schován na půdě a téměř zapomenutý?
obraz měl velkou smůlu v tom, že v době, kdy byl předán arcibiskupovi, tak se konala ve Vídni velká výstava soudobého umění. Arcibiskup byl také požádán, tedy komitétem této výstavy, aby výstavu obeslal nějakým dílem. A on se rozhodl právě pro to zavraždění svatého Václava. Bohužel ty prostory, ve kterých se výstava odehrávala, nepřáli takto monumentálnímu plátnu, protože ten obraz má 8,5 metrů na 5 metrů 10 a na té výstavě ten obraz nemohl být ani rozprostřen celý, takže byl různě zpřehýbán a byla vystavena zhruba jeho necelá polovina a ta reakce obecenstva byla velmi negativní. Já si myslím, že právě ty negativní reakce, které byly tím špatným vystavením způsobeny, se panu arcibiskupovi donesly k sluchu a on se prostě rozhodl, že to dílo nevystaví. Byl to vlastně oltářní obraz a měl zakrývat v katedrále svatého Václava v Olomouci takové gotické okno, které dneska již v katedrále není.
Znovu objevem byl obraz teprve nedávno. Zachránila ho iniciativa arcibiskupa Graubnera, Olomouckého muzea a šéfa vítkovického holdingu Jana Světlíka, který zafinancoval nejnutnější opravy. Obraz je s Vítkovicemi totiž historicky spojen. Železárny založil arcibiskup Rudolf Jan. Obraz bude ve Vítkovickém gongu vystaven do 28. září 2013. Pak bude opět v péči restaurátorské dílny manželů Bergerových, kteří by měli obrazu vrátit autentické barvy, hloubku a lesk.
Rubriku České nej připravila Zdeňka Kuchyňová. A to byl taky poslední bod našeho programu. Magazín Rádia Praha je u konce. Doufám, že jste strávili příjemnou půlhodinu s naším vysíláním a že si nás příště zase pustíte. Naslyšenou se těší Vilém Faltýnek.